คือถ้าเราไปดูรายละเอียดเนี่ยมันก็ชัดแล้วอันนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้เราพอที่จะมองเศรษฐกิจไตรมาส2ของไทยได้ชัดนะ
ครับ
เพราะว่าของสิงคโปร์เนี่ยไตรมาส2เนี่ยภาคบริการเนี่ยอันนี้รวมการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยมันหดตัว
37%
นะครับ
ครับ
แล้วก็อุตสาหกรรมทางด้านก่อสร้างเนี่ยติดลบ 95%
โอ้โหเกือบร้อย
ม
ัน
หยุดหมดอ่ะมันหยุดหมด
ครับ
แล้วก็ล็อกดาวน์เนี่ยมันก็ทำให้ร้านอาหารสายการบินโรงแรมมันก็หยุดหมดถูกไหมครับ
ครับ
อันนี้ก็ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันหยุดชะงักทันทีนะฮะท
ี
นี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าประเทศไหนที่สามารถบริหารจัดการไม่ให้เกิดระลอก2เนี่ย
คร
ับ
อ
ันนี้จะมีความสำคัญนะฮะซึ่งประเทศในเอเชียประเทศที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะบริหารจัดการไม่ให้เกิดระลอก2ได้ก็คือไต้หวันเวียดนามสิงคโปร์เกาหลีใต้นี่ยังเกิดนะฮะแต่เกิดแล้วสามารถควบคุมได้ทันทีนะฮะ
ครับ
แต่ของไทยเนี่ยคือมันก็อันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันเกิดที่พื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้วยนะ
ใช่
อย่างระยองเนี่ยนะระยองก็เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเป็นทั้งแหล่งการค้าอุตสาหกรรมอะไรทั้งหลาย
ครับ
ฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ EEC ด้วยนะแล้วถ้าเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากประชาชนเลยนะ
ครับ
มันเกิดจากความผิดพลาดกาดตกของทางการเองนะกาดตกของทางการเองทีนี้เมื่อมันเป็นกาดตกของทางการเองเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะฮะ
รัฐบาลควรเยียวยาจังหวัดระยองไหมครับ
ควรเยียวยาอย่างยิ่งฮะโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวการค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดเขาเลยอ่ะ
จริง
ไหมมันไม่ใช่ความผิดเขาเลยแล้วก็ทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะเยียวยาไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มีคำสั่งจากทางการ
ครับ
คือสมมุติมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยจากทหารอียิปต์เนี่ยนะฮะแล้วพวกร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวอะไรถูกยกเลิกการจองหมดเนี่ย
ครับ
อันนี้มันเป็นเรื่องความตื่นตระหนกถูกไหมมันไม่มีเหตุในทางกฎหมายที่จะเอาเงินสาธารณะไปชดเชยไงแต่ถ้ามันมีคำสั่งของรัฐชัดเจนว่าให้เยียวยามันถึงจะทำได
้ครับ
นะฮะ
คร ับ
หรือแม้กระทั่งกรณีที่รัฐไปสั่งปิดเงี้ยอันเนี้ยมันมีเหตุผลที่รัฐจะต้องชดเชยเยียวยา
ครับ
แต่ว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันไม่ใช่รัฐไปสั่ง
ครับ
คือทุกคนก็ระมัดระวังและกลัวก็ปิดไปก่อนเลยซ
ึ่
งมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะ
ครับ
ของผู้คนน่ะนะครับ
ก็
ยกเลิกหมดอ่ะมันก็ไม่รู้จะไปเที่ยวทำไมมีความเสี่ยงเปล่า